are listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Estas la unua de la posttagmezo lundon, la 14 de julio 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Asio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun con jubilo, la mais concorria labor, al mon sono vi sono rilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Karlo,
kiu presentas al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Karlo, saluton kaj bonvenon.
Saluton. Yes.
Kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Do, mi elektis du artikoloj. Unua estas el literaturo, foiro, La secreto de la bellezzo de Laszlo Radascsi. La dua articolo el la gazzetto. Titolo estas Nia culturo pri sablero de Vladimir Kolev.
Kaj mi elektis ankaŭ el la revuo de Esperanto Interlingvistika Simpozio okaze de la dekjariĝo de la interlingvistikaj studoj UAM estas Universitato de Adam Mickiewicz kaj de la hodiaŭa programo mi elektis belajn kantojn. Canto de electita e canto e compact disco Resignatio cae amo Franca Fenati cantos che da albumo de Por vidi la mondo un albumo Agno amica cantos Quancam ni virinas cae Iomo slavumas compact disco apud Moscuae Vesperoi Kai canto de Toho Babuvo compact disco La Velsipo Magdalena kai mi daurigos la lezionon Jen nia mondo leciono dek kvar kai ankaŭ ni havos interjuvo de el Pola Radio Barbara Pieczak interjuos Anton Oberdorf de pri pasporta servo. No uno canto estas el electita cantoi compact disco Resignatio kaj amo Franca Fenati cantos. Franca Fenati Brazila cantistino cantis la canton Resignatio cae amo. Non jen nia mondo, leciono dec quar.
Montaneggio cae mara ondo, della tropicoi cis la polusoi, jen vasta monto cioi di
cora.
Jen via mondo, kun montaneggio, kai mara ondo, della tropicoi, cis la polusoi, jen vasta monto cioi di...
Agree.
Nun vi consentas che tio ne necessas.
And then, what about religion? Christian, Muslim, Buddhist?
Kai kio pri religio? Ĉu mi estas kristano, islamano, adepto de budhismo? Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio? Tio estas mia propra afero.
That's her own business, ŝia propra afero. Did you notice the suffix an, which we met in lesson 12? It means a member of, an adherent of. And we had it in words like villagiano, a villager, and clubano, a club member. Well, here we've got it in cristano, a Christian, an adherent of Cristo, and islamano, an adherent of Islamo.
Ĉu mi estas cristano, islamano? Ĉu mi credas aŭ ne credas je Dio? Tio estas mia propra afero.
There's something else rather interesting in that sentence, credi je Dio, to believe in God. When there's no preposition available, which seems to have the exact meaning we want to convey, Esperanto has a special way out. The preposition je, which has no definite meaning of its own. Mi credas je Dio, I believe in God. You see, it wouldn't be really logical to say credi en Dio. And to say credi al Dio would mean something else, namely to believe him rather than him.
Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio?
Yes, tio estas via propra afero. Cara, vi tute pravas. You're quite right. Sed
vi konsilas al mi fini la taskon.
He advises her to finish the job. Or so she imagines, but does he? No, it's too late. Pasis la limdato. The closing date is already gone. La limdato pasis. That is the closing date for the return of the questionnaire.
Mi ĵus rimarkis, ke pasis la limdato por resendo de la demandaro.
So it's all in vain. Anyhow, it's always useful to know how to answer questions about yourself when you're learning a language. Let's now see how to reply to some everyday Esperanto questions about who we are and so on.
Kiu vi estas?
Kiu mi estas? Mi estas Petro.
A more specific question asks for nia nomo, our name.
Kio estas via nomo?
Actually, a commoner form of this question, though, is the one corresponding to what are you called?
Kiel vi nomiĝas?
Nomiĝi, to be called, formed from the root of nomo, a name, plus the suffix iĝi, just as in naskiĝi, to be born.
Kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Petro. Kaj kiel vi nomiĝas?
Helena. Mi nomiĝas Helena.
Now, you answer in the same way. Helena will ask you what you're called, and when you hear the bell, you answer. Listen first how she does it with Petro.
Kiel vi nomiĝas?
Petro. Mi nomiĝas Petro.
Now you try. Here she is.
Kiel vi nomiĝas?
And this is one of the times where I can't give you the correct answer. I don't know the answer to the next question either.
Kaj kio estas via adreso? Kie vi loĝas?
Kie vi loĝas? Where do you live?
Kie vi loĝas? Ĉu en Londono? En Parizo? En Tokio? Kie vi loĝas?
Mi loĝas en mia domo. Hejme.
Yes, well, then people often want to ask you what country you come from.
El kiu lando vi venas?
El kiu lando mi venas? El Anglujo. From England. Mi venas el Anglujo. Sed mia avino...
We won't go into the question of Helena's grandmother again just at this moment. Other useful names of countries include Cymru, Wales, which we've already mentioned, Scotlando, Irlando, Usono, the United States, Usono, Canada, Australia, Nov Zelando, La Occidenta Indio, the West Indies, Africa, and so on. I hope one of those is right for you so that you can answer Petro when he asks you,
El kiu lando vi venas?
And with that, I think it's time to hear the whole dialogue, all about Helena's personae detaloi.
Ne, ne, ne. Tio estas tro.
Kio estas tro?
La demandaro. Kial vi donis ĝin al mi? Tio estas malŝparo de tempo.
Kiel, cara?
Ĝi postulas tro da detaloj.
Donu ĝin al mi. Dankon. Nomo, adreso, loko kaj dato de naskiĝo. Jes, en ordo. Aĝo. Vi skribis nenion sub aĝo.
Kompreneble ne. Mian aĝon montras la dato de mia naskiĝo.
Jes, sed ankaŭ sub sekso vi skribis nenion.
Mian nomo montras mian sekson.
Mi tamen konsilas al vi fini la taskon. Oni demandas pri via nacio, deveno, familio, profesio, religio.
Sendube vi donas al mi bonan konsilon. Sed ĉu mi havas la sanktan devon rakonti la tutan historion de mia vivo? Nu, se jes, mi estas angla, sed mia avino, kiu mortis antaŭ kvin jaroj, naskiĝis kaj plenkreskis en Kimrujo. Do, parte mi devenas de la kimra popolo. Cetere mia avo...
Cara, tute ne necesas.
Ho, nun vi konsentas, ke tio ne necesas. Kaj kio pri religio? Ĉu mi estas kristano, islamano, adepto de budhismo? Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio? Tio estas mia propra afero.
Jes, cara, vi tute pravas, sed...
Sed vi konsilas al mi fini la taskon, ĉu ne?
Efektive ne, ĉar mi ĵus rimarkis, ke jam pasis la limdato por resendo de la demandaro.
Bonan tagon. Good day and welcome to lesson 14 of our course in Esperanto, the international language. Last time we saw how to ask and answer questions about ourselves, including kie vi loĝas, where do you live? That's what Petro and Helena are concerned about in today's dialogue. At present they live in an apartamento, a flat, an apartment. But they have to pay rent on it, lupago, rent. And Helena thinks they need a proper house.
Ni bezonas domon.
Bezoni, to need. Kion vi bezonas? What do you need?
Ni bezonas domon.
Tute ne, domon ni ne bezonas.
Petro thinks they don't need a house. Their flat's fine.
La apartamento estas komforta, kaj la lupago estas ne tro alta.
Moreover, the rent's reasonable. Ne tro alta, not too high. La lupago estas ne tro alta. Even so, Helena begrudges it. To say so, she uses the verb domagi, which means to begrudge, not to want to spend.
Mi domagas la lupagon. Ni povus uzi la monon por aĉeti domon.
She reckons they could use the money to buy a house. We had the verb povi in lesson 8, to be able. Mi ne povas aŭdi, I can't hear. Well, Helena uses the conditional form, the one with the ending us, povus. Ni povus uzi la monon, we could use the money.
Ni povus uzi la monon por aĉeti domon.
After all, with the passage of time, perhaps there may be children.
Kun la tempo paso, naskiĝos infanoj.
Naskiĝi, to be born, which we had last time. The ending os marks the future tense, so naskiĝos means will be born.
Naskiĝos infanoj, kaj ni bezonos pli grandan hejmon.
A bigger home. Now, whereas os marks the future tense, is, you remember, marks the past tense. So far, gis nun, until now, as Petro points out,
gis nun naskiĝis eĉ ne unu infano.
Not a single child. Literally, even not one child. Eĉ ne unu infano has been born. But Helena is dreaming of life in the country.
Imagu, se ni posedus domon en la kamparo.
If we possessed, a house in the country.
Kun granda giardeno, anstato nur corto.
Instead of just a paved yard.
Exemple, en laga regiono.
Lago means a lake, so laga regiono is a region where there are lakes.
En laga regiono, au apud gren campoi.
Greno means corn, so gren campoi are cornfields. Wouldn't it be lovely? But she's just dreaming, revi, to daydream.
Cara, cara, nun vi simple revas.
Yes, mi revas pri bela domo en la camparo.
Now, do you remember the word tia, meaning such? Ni ne povus havi tian domon. We couldn't have a house like that.
Ni ne povus havi tian domon. Ni ne havas sufficient monon por aĉeti eĉ la tegmenton.
They can't even afford the roof, la tegmenton, let alone the whole house. But Helena has an idea. They could grow vegetables, legomoin, and save money in that way.
Kun granda giardeno, ni povus kreskigi legomoin, kaj tiel spari monon.
We've had the root of kreskigi before, in the last lesson, where it came in the word plenkreski, to grow up. In fact, the basic verb is kreski, meaning to grow, intransitive.
Via entusiasmo crescas.
Yes, crescas mia entusiasmo por havi grandan giardenon kaj kreskigi legomojn.
She wants to grow vegetables. Here, to grow has its transitive meaning, to cause the vegetables to grow. To convey this meaning in Esperanto, we have to add the suffix ig, thus kreskigi. Kreski is just to grow, to get bigger. But kreskigi is to grow something.
Kreskas mia entusiasmo, ni kreskigos legomojn.
This kind of distinction is one we go into in greater detail later on in the course. Meanwhile, Helena has even more ambitious plans.
She wants to buy some tumble-down old house and do it up.
Ni povus aĉeti domon malnovan, eĉ ruinigitan.
Old, even ruined. We could even buy some old house.
Ni povus aĉeti domon malnovan, eĉ ruinigitan, kaj ĝin rekonstrui, brikon post briko.
And rebuild it brick by brick. Petro doesn't think that idea is very practical. Why not? Because Helena always complains that he's not very practical. Vichion plendas ke mi...
Ke vi ech ne capablas al fixi breton.
He can't even put up a shelf.
Vere vi mirigas min. You surprise me.
Literally, you make me marvel. The basic verb miri means to marvel, to wonder, to be surprised. If we use the suffix ig on it, we get mirigi, to make someone marvel, to surprise someone. It's just like kreski and kreskigi. Miri is intransitive, and to get the transitive meaning, we say mirigi.
Vi mirigas min.
Kial? Why? Kial mi mirigas vin?
Ĉar mi loĝas en agrabla antaŭurbo.
A nice suburb.
Proksime al mia laborejo.
Near my place of work.
Ni havas belajn meblojn.
Nice furniture. Meblo is a piece of furniture, a table, for example, or a chair. We don't have any English word which translates meblo exactly, but mebloj, the plural, is furniture.
Ni havas belajn meblojn, televidon, fridujon.
A fridge.
Fridujon.
Yes, vi aŭskultis jen nia mondon. Nor año amica hungar cantistino cantas por vidi la mondon albumo, quancam ni virinas. Amica cantis no canton, quancam ni virinas. Nun mi legos el Esperanto interlinguistica simpozio ocase de la decjarigio de la interlinguistica studoi UAMO Universitato Adam Mickiewicz. La postdiplomita interlinguistica e studio offerto della Linguistica Instituto della Universitato Adam Mickiewicz en Poznań stabilicis dum la pasintae decjaroj. Ili altiras studemuloin e proximae cae forae landoi. La lastan gruppon consistigis comence 26 gestudentoi el 13 landoi de Polando cae Germanio gis Japanujo cae Irano. La altan nivelon de la cursoi certigas la prelegantoi el diversae universititae medioi cae specialisto de sia terreno. La tri-iara sud-programo cun surloca intensai cursoi cae reta consultigio disponigas solidan bason el terreno de la linguistico cae comunicado el esperantologio, interlinguistico cae esperanto culturo comparebla cun filologiae studoi por fremdae lingvoi. La multnacia partoprenantaro nature contribuas alla interculturae cae contrastae studoi. La specialigio en la tria iaro pri instruado de Esperanto contribuas alla formado de la instruistoi cun vasta horizonto cae taugae practicae conoi. Ancau interesigiantoi pri aliei terenoi kiel discutatai problemoi de Esperanto linguistico au interlinguistico povas pli profundigi siain scioin. La ci septembra sesio estos extraordinara pro pri causoi. Iam la tria grupo finos siain studoin, okazos inter linguistica simposio por festi la decjarigion de la faco con riĉa programo, dank al nia preleganto inter ili Vera Barandowska, Detlev Blanke, Tomasz Czmielik, Michel Duk, Goniznas, István Ertl, Sabine Fiedler, Alexander Korienkov, Katalin Kovács, Maria Majerczak, Alexander Melnikov, Humphrey Tonkin, John Vers, kai niai exai kai nunai gestudentoi. Por la ocaso pretigas la unua studlibro pri culturo kai comunicado, kai la germana esperanta pola versio de la amplexigita etvortaro pri lingvo kai comunicado el esperantologia metiejo, al kiu contribuas curs vidantoi kai partoprenantoi. Ciui interesigiantoi pri esperantologio kai interlinguistico estas bonvenai por festi cun ni de la dec ocangis dec naua de septembro 2008, aligio ce la suba adreso. Ili povas daurigi la restadon en Poznań per la agrabla cultura programo de Arcons dum la semain fino dec naugis la 21 de septembro 2008. www.arcones.org La tria evento estas la strato de la nova grupo al kiu aliĝantoj kiu jam bone parolas la lingvon kaj havas universitatan diplomon estas ankoraŭ atendataj ĝis la 15 de aŭgusto. La novaj gestudentoj povas partopreni krom siaj kursoj pri fonetiko kun John Wells, pri kulturo kun Melnikov kaj Zo Galor, pri literaturo kun Lo Ligeza kai to mielik pri komunikado kun Ilona Kutni. Ankaŭ la supran aranĝojn por ilia tria jaro specialiĝoj pri traduko kaj interkultura komunikado estas planataj krom la konstanta oferto de instruado de Esperanto. La stipendoj de ESOF ebligos la partoprenon de kelkaj gestudentoj kiel ĝis nun. La unujara instruista trejnado organizata kune kun ilei same atendas aliĝantojn Universitato Adam Mickiewicz kaj ilei subskribis kontrakton por kunlaboro en la formado de Esperanto instruistoj. La partoprenantoj povas profiti el ĉiuj menciitaj aranĝoj de Ilona Kutni.
La sekreto de la beleco. Unua sceno. A havas blondajn longajn harojn, bluan okulojn, blankan haŭton, malgrandajn mamojn. Vestita hejmece, nun ŝi preparas forieri. Ŝi sidiĝas apud la tualetan tablon. De malantaŭe ni vidas per la spegulo kion ŝi faras. Ŝi ŝmieras sian vizaĝon per kremo, kiu donas al ŝi pli malhelan aspekton. Metas al si prunan kontaktlenson kaj eliras en la najbaran ĉambron por vesti sin. Post imete da tempo ŝi revenas. Ni vidas ankoraŭ kiel ŝi ĉustigas ion en sia mamzono, kion ŝi enmetis por pligrandigi la mamon. Fine ŝi metas sur sian kapon perukon el pruna mallonga hararo. Ŝi rigardas sin en la spegulo kaj aspektas contenta. Ŝi metas jakon, prenas sian mansaketon kaj eliras el la loĝejo. La dua sceno. Bo havas brunajn mallongajn harojn, brunajn okulojn, kreolan haŭton kaj grandajn mamojn. En ĉi tiu sceno ni revidas la okazintaĵon de la antaŭa, sed nature ŝi plankigas sian vizaĝon per pudro, metas bluan kontaktlenson. Revenante de la vestiĝo, ŝi ĉustigas sian veston. Videblas, ke ŝi klopodas supremi siajn mamojn, ke ili aspektu pli malgrandaj. Fine ŝi metas blondan longharan perukon, kaj estas kontenta, prenas sian aĵon kaj eliras. Tria sceno. A. Kiu aspektas kiel bo. Antaŭ la ŝminkado staras sur la strato antaŭ kafejo kaj atendas. Subite alvenas bo, kiu aspektas kiel A antaŭ ŝminkado. Ili kisas unu la alian kaj gaje enpasas la kafejon. Notoj en la scenar libreto. La du aktorinoj nepre devas simile tiam, ke ili povu ludi la rolon de la alia, ĉar la virino en la unua sceno komence ludas la unua aktorino, do A, sed en la fino jam ludas B. En la dua sceno la sama okazas inverse. Grave, ke ambaŭ virinoj estu vere belaj. La mamoj, ekzemplo, estu grandaj kaj malgrandaj en la normala sceno. Senso. Nenio ekstrema, kaj tiel ni povas esprimi la sensaĵon de la situacio.
Dankon, Karlo, estas interesa.
Yeah.
Nun Jomos labumas compact disco apud Moskvaj vesperoj.
En Magdeburgo, kie okazas dum la silvestra periodo la dekoka internacia festivalo. Apud mi troviĝas Edi van den Bos, la landa organizanto de Pasporta Servo en Belgio. Edi, ĉu vi povas rakonti al ni ion pri Pasporta Servo?
Yes, Pasporta Servo estas servo por vojaĝemuloj. Ĝi estas servo de tutmonda Esperanto-junulara organizo, kaj ĝi havas adresliston en kiu oni listigas gastigantojn el ĉiuj diversaj partoj de la mondo, kaj se oni aĉetas tiun adresliston, oni povas uzi la servon kaj esti gasto laŭ iuj kondiĉoj.
Sub tiuj kondiĉoj la partoprenantoj aŭ la uzantoj de la pasporta servo povas uzi tiun servon.
La ĉefa kondiĉo estas, ke kaj la gastiganto kaj la gasto parolas Esperanton, ĉar oni devas interkompreniĝi. Kaj krome estas aliaj kondiĉoj laŭ la gastiganto. Oni en la adreslibro trovas iom da kondiĉoj, ekzemple kiom da tagoj oni rajtas gasti ĉe iu gastiganto, kiom da lokoj estas por gastigi homojn, do kutime estas unu ĝis tri aŭ kvar personoj, kiuj povas esti en tiu domo, kaj ankaŭ ekzistas kromaj kondiĉoj. Iuj homoj preferas, ke oni ne fumu en la domo, aŭ ke oni respektu iujn regulojn, aŭ ke oni nur dum la semajnfino ĉe iu homoi povas esti gasto, sed oni tion simple legu en la gastolibro.
Li kiel organizanto de pasporta servo en Belgio, vi certe jam mem spertis, kiam vi estis ancora pli juna, la avantaggioin de pasporta servo. Do, ĉu vi povas doni al mi iun ekzemplon aŭ pri spertoj kaj tiel plu?
Jes, ni jam plurfoje uzis pasportan servon, kiam ni vojaĝis al Universala Kongreso. Mi tiel planis la vojaĝon, ke mi survoje povis gasti ĉe pluraj homoj. Kaj tio estas tre bona sperto, ĉar oni tiam havas tre proksiman kontakton kun homoj. Oni povas simple laŭ la sugestoj de la homoj viziti ilian ĉirkaŭaĵon, kaj ni tiel faras, ke la vizitoj okazu iom hazarde, kvazaŭ ni ne tro planas viziti muzeon aŭ grandaj monumentoj. Ne, ni laŭ la sugestoj de la homoj vizitas la proksiman ĉirkaŭaĵon, kaj precipe tiu proksima kontakto en la hejmo de la homoj estas tre valora por ni.
Kiuj estas la ĝeneralaj spertoj pri problemoj, kiuj eble povas okazi dum la uzado de la servo?
Povas esti iuj problemetoj, ekzemple se homoj laboras.
Nu jes, la servo ja funkcias en la internacia lingvo, kaj ĝuste mi demandas vin pri tio, ĉu la lingva nivelo de la uzantoj de la servo kaj ankaŭ de la gastigantoj, sed mi pensas pri la uzantoj ĉefe, ĉu tiu lingva nivelo estas sufiĉe alta por ili, por ke ili povas sufiĉe bone interkompreniĝi?
Ni konstatas, ke la lingva nivelo estas plej ofte sufiĉe alta, sed povas okazi, ke nur unu persono en iu familio parolas bone Esperanton, kaj tiam oni sin direktu kompreneble al tiu persono, sed la aliaj personoj iel ankaŭ volas kontakti, kaj ni spertas, ke ni uzantaj ĉiutage Esperanton eĉ faras tiamaniere iun bonan impreson al tiuj homoj. Ili ofte miras pri tio, ke ni efektive ĉiutage parolas Esperanton.
Mi ĵus diris, ke ni uzas Esperanton, kaj do mi supozas, ke vi celis vian edzinon.
Ĝuste, jes.
Al la interparolo de Anton Obendorfer kaj liaj gastoj ni revenos en la magazino post kelka interrompo. Ni jam informis en Togolando okazis la naŭa Togolanda Kongreso de kaj pere de retinfo ni konatiĝis.
Kulturo pri Sablero. Oni comparas la teron cun sablero en senfina galaxio. E, bone, uno ela, sen signifa cae ne remarcebla sablero en la oceano de stelo cae constellacioi, cae effective sur la foto, unu epoc fara foto, cium faris pri la tuta sun sistemo la usona cosma stacium Voyager. La Terra ne videblas, ci cun fandicias cun la Suno, cune cun Mercuro cae Venuso, cae crome sur foto, farita compare de proxime, cae cion oni povas vidi sur foto farita ie, exemple de la centro de la galaxio. La Terra ne estus sur la foto, ne estos ancau la tuta sun sistemo, cae eble ancau nia galaxio mem estes sablero en la grandega mondo de materio, cae eble ancau tio ci mondo de materio estes sablero el ancora pli granda mondo. Se ni hipotesus che la mondo esta strukturita el rusai pupoi, ingitai uno en alia. Tiel exemple ni la vivantai estajoi consistas el organoi, la organoi el cieloi, la celoi el atomoi. Se ciu la afero finicias citie, la aromo estas la plei eta construa unua de la chemiai elementoi. Se ci mem consistas el atoma nucleo, cae tonicantai cerca la nuclea diverse distanze elettronoi cae protonoi, isotopoi cae ionoi. Sed cial aliflanque tiu ci pagatelai el nia vidpunto particloi, tonicantai cial planeta cerca la nucleo cae similantai la sun sistemon. Ne estu effective io ciel planedoi, rociatai, exemple, de virusoi, au de ancora pli etai estagioi. La structuro de la mondo, tio estas io granda, cae ancora pli granda, mal granda, cae ancora au pli mal granda. Sur unu ela sabliero, el la vidpunto de tie estagioi eblas esti pintoi ciel Himalaioi cae ebenajoi. Cae se ci estes humidi cinta maroi cae oceanoi. Cae in tiui ci maroi cae oceanoi eblas vivi viruse grandai esocoi, balenoi cae miliardoi de etai estagioi. Ili povas vivi nur unu tagon, unu horon, au patetan de secundo. Se tio estas ilia tempo, sur tio ce sablero povas ec cermi milione da baciloi au virusoi, cio formas sian civilizacioin. En la naturo estas granda cae malgranda. Ci estes tie, se oni comparas cin cun io alia. La sablero estes grandega por la viruso, sed sen signifa por la stono. Uno ela agio estes granda au malgranda, se oni comparas cin cun alia agio. Samtempe cine estes absolute libera, se dependa de tiu alia. Tiu ci dependezzo creas la unu etson de la mondo. Jen tio estas la secreto. Tio estas la schemo de la mondo. Super cio rompas al si la capon Stephen Hawking. Grandai ca malgranda. Cae ancora pli granda, cae ancora pli malgranda. Cae proe al ni restas nenio alia ol vivi en nia fermita spazio, tiom longe, tiom al ni estas destinite. Compreneble, cis ciam ni estas en tiu ci spazio cae tempo, ni emas compreni cio estas exter tiu ci videbla cae ne videbla mondo. Cae tie ci estas tio, cio ni ne povas imagi per nia misera homa cerbo. Tia dauras la sen fino de Vladimir Golov.
Yes, nun la tovo bofuo compagdisto da Kaito gruppo cantas la Velsipo Magdalena.
Plena, hey, la vivo dura, ma risponde. Mi pagos pluson sen domaj, se vi ne plendos dum vojaj.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 mi preferas plendias, mi preferas plendias.
Sur Magdalena švitas plage, ĉiu maristo li sen plage deĵoras eĉ tri horojn tage.
Hej, hej, la vivo dura,
ĉiu maristo li sen plage deĵoras eĉ tri horojn tage.
Hej, la vivo dura,
maristoj staras sur ferdek, la mastro krias per laŭta blek.
Son cum plezur por unu kroma horo nur.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 fakte ni laboras tro. Fakte ni laboras tro.
Ne mankas rum, ne mankas vinoj.
Mi pagos pluson pli kaj plu, se kontentiĝos vi per du.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 ne sufiĉas tri oda. Ne sufiĉas tri oda. Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 nesuficias,
nesuficias, nesuficias, priodas. Ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla alla programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskang@hotmail.com. Por aŭskulti nin ian ajn dum la semajno, iru al la adreso www.trizozozo.com.au au www.merbuno.org.au per posto, helico posto, radio 3 zo zo zo, Esperanto program P.O. Box, letekesto 1106 Collingwood 3066 Victorio, Australio. Gis la reaudo de mi, Les.
Gis la reaudo de Carlo. Thank you.
Laboras, como una lingua ligas vir.